Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 6. novembar. U studiju Pragu su Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Vest dana dolazi iz Brisela, gde su se Ivica Dačić i Hašim Tači sastali po prvi put nakon nedeljnih incidenata u vreme izbora na severu Kosova. Osim detalja tog susreta, koji je opisan kao uspešan, povodom rezultata popisa, analizirat ćemo i da li je rat jedini krivac za promenu demografske slike u Bosni i Hercegovini, a saznaćete i kako je u igri mačke i miša slomljena blokada Podgoričkog kapa. Također za naš radio govori i glavni američki sudija za distrikt Massachusetts, Mark Wolf, koji će odgovoriti na pitanje zbog čega Obama u aktualnoj aferi prisluškivanja neće proći kao nekad Nixon u čuvenoj aferi Watergate.
Tada su postali neoborivi dokazi da su predsjednik Nixon i njegovi saradnici počinili krivično delo. Sada nema nikakvih indicija da je predsjednik Obama prekršio zakon i stoga se ne može govoriti o njegovom opozivu.
O tome pred krajem emisije najprije izveštavamo razgovorima u Briselu. Još jedna runda uz posredovanje visoke predstavnice.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I idemo najprije u Brisel, gde su se po prvi put nakon nedeljnih incidenata na severu Kosova, zbog kojih su prekinuti lokalni izbori, sastali kosovski i srpski premijeri Hašim Tači i Ivica Dačić. Bila je to još jedna runda pregovora koju je organizovala visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, a kojoj se priključio i prvi vicepremijer vlade Srbije Aleksandar Vučić. Ovog puta nije bilo velikih odluka i zaključaka, ali je sastanak ocenjen kao uspešan. Detalje prenosi Branka Trević.
Nakon sastanka visoka predstavnica Catherine Ashton izjavila je da je veoma zadovoljna sastankom.
I was very pleased to see Prime Minister Tači and Prime Minister Dačić.
Imala sam veoma dobar sastanak sa premijerom Dačićem i premijerom Tačijem u Briselu. Zamenik premijera Vučić nam se kasnije također pridružio u diskusiji o narednim koracima u izbornom procesu na Kosovu i sledećim koracima u implementaciji aprilskog sporazuma. Premijeri su se saglasili da će rad na primjeni aprilskog sporazuma nastaviti ubrzanim tempom kako bi se implementacija završila kao što je predviđeno u sporazumu. Oni su ponovo potvrdili svoju obavezu da urade sve što treba kako bi se kompletirao taj proces.
Izbori na Kosovu, uprkos incidentima na severu, ocenjeni su kao uspešni i Srbija je ispunila svoj deo obaveza, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić. On je pozvao Srbe da masovno izađu i na ponovljene izbore u Severnoj Mitrovici i na drugi krug izbora 1. decembra. Mora se, naglasio je Dačić, ići u politički proces, jer bi sve drugo za očuvanje interesa Srbije i srpskog naroda na Kosovu vodilo nasilju.
Srbi znaju koliko je bilo glasova za albanske ili bošnjačke liste, za njihovog kandidata za gradonačelnika. Ako ne izađe toliko Srba, biće izabran Albanac za gradonačelnika. To izaziva i može izazvati spiralu. Kako će se onda dogoditi preuzimanje te vlasti? Hoće li biti konflikata? Sigurno hoće. Hoće li biti sukoba? Pa čak možda i oružani? Hoće. Hoće li to izazvati nestabilnost? I kako Srbija može da pomogne? Ne može nikako. Što se nas tiče, smatramo da je interes Srba da budu izabrani Srbi u srpskim opštinama. Zadovoljni smo odzivom Srba. Ali Severna Mitrovica mora da bude centar zajednice srpskih opština. Ne može u njoj da bude predsjednik Albanac. Naročito ne može niko da zloupotrebljava državne resurse, a da radi protiv interesa države Srbije. Kako budete glasali, tako će vam biti.
I kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da je sastanak sa njegovim srpskim kolegom bio uspešan i da je Kosovo time uspešno savladalo novo evropsko poglavlje.
Obojica premijera imala su veoma konstruktivan i uspešan sastanak i obojica smo istakli evropske standarde koje je Kosovo ostvarilo na nedavno održanim izborima. Izborima 3. novembra Kosovo je položilo evropski test s obzirom da je sprovelo izbore na čitavoj svojoj teritoriji koji su uključili sve etničke zajednice.
Kosovski premijer je rekao da su u razgovorima usvojeni zaključci o graničnom i carinskom sistemu, što će rezultirati i funkcionalnom implementacijom tog dela sporazuma na severu Kosova, a da se diskutovalo i o delu sporazuma koji se tiče policije i pravosuđa, pri čemu su se obe strane obavezale da će taj sporazum u potpunosti implementirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ostajemo na sličnom terenu, formirana samo par dana pre izborne kampanje, građanska inicijativa Srpska, poznata kao lista koju podržava Beograd, uspela je da ide u drugi krug glasanja u svih 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra. U Gračanici, Klokotu i Ranilugu je prva, ima ozbiljne šanse i za pobedu, dok su kandidati Srpske u opštinama Novo Brdo, Parteš i Štrpce na drugo mesto. Takva promjena političkih okolnosti na Kosovu, navode sagovornici Amre Zajneli, može imati negativnog uticaja, ali i prednosti.
Dren Dolji iz Grupe za pravne i političke studije navodi da se iz razgovora u Briselu videlo da je scenarij Beograda bio da zadrži status quo na severu, a pritom da proširi svoj uticaj i južno od Rejki Ibar. Po njegovim rečima, jedan takav scenarij se i realizuje. Preko ove liste mogu se staviti u lošem položaju politički subjekti u opštinama sa srpskom većinom, a koji su već počeli da funkcionišu na osnovu ustava i zakona Kosova, kaže Dolji. Srbi koji su izrazili punu podršku Kosovu kao državi, nezavisnosti i njenim institucijama, sad su u izuzetno nepovoljnom položaju od vlade Kosova, ali to je i uz pomoć vlade Srbije. Isti su na neki način kažnjeni za priznanje državnosti Kosova tako što će se isključiti iz lokalnog rukovodstva ovog puta, kazuje Dolji. Šćipe Pantine iz Centra za politiku, koja u sklopu koalicije Demokratije na delu monitorovala izbore, smatra da su dva faktora uzdigla Srpsku unutar jednog meseca. Najpre to je podrška Beograda, a potom i trend pružanja podrške novim političkim subjektima. Sećate se i posete Dačića Gračanici, to je bio prvi i najvažniji faktor. Drugo, verujem da na Kosovu i ne samo unutar srpske zajednice, već uopšte, postoji entuzijazam da se glasa za neki novi politički subjekat koji po prvi put učestvuje na izbore. To verovatno predstavlja i suprotstavljanje aktualnim politikama, ali i nezadovoljstvo glasača, kazala je Pantina. A kao subjekat koji je odbio da prizna simbole i zakone Kosova po rečima Drena Dolja, može se staviti pred izazov funkcionisanje lokalnog nivoa. Ukoliko građanska inicijativa Srpska dobije istu podršku na parlamentarnim izborima, to se isto može desiti na centralnom nivou. Ne znam kako će ova lista koja će rukovoditi opštinama prihvatiti da sprovodi zakone i da funkcioniše na osnovu zakona Kosova, uzimajući u obzir da upravo ova lista insistira da pitanje statusa Kosova nije rešeno i da je Kosovo deo Srbije, naglašava Dolji. S druge strane, Šćipe Pantina smatra da se ojačavanje političkog subjekta kojeg podržava Beograd može vidjeti iz dve perspektive. Ovo je mač sa dve oštrice. Istovremeno ima i svoje prednosti. Pozitivno gledano, pošto su podržani od Beograda, oni će biti spremni da sprovedu eventualne sporazume iz dijaloga Prištine i Beograda koji se odvio u Briselu, ali s druge strane, Srbija će sad imati svoj uticaj i na jugu, kazala je Pantina. Međutim, podrška Srpske liste rezultat je izraz volje srpskog naroda u opštinama u kojima čine većinu na osnovu briselskog sporazuma postignutog u dijalogu Prištine i Beograda. Nakon izbornog procesa, Srbi će formirati asocijaciju ili zajednicu srpskih opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv oficira Vojske Srbije Pavla Gavrilovića iz Leskovca i podoficira Rajka Kozline iz Beograda za ubistvo 27 civila u selu Trnje kod Suvereke na Kosovu 25. marta 1999. godine. U optužnici se navodi da su Gavrilović i Kozlina kao nekadašnji pripadnici 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije zajedno sa drugim, za sada nepoznatim pripadnicima pozadinskog bataljona, ubili 27 civila, starije muškarce, žene i decu, a među njima i dečaka starog 4 godine.
Gavrilović, koji je naredio napad na civila u selu, okupio je 25. marta 1999. godine svoje potčinjene starešine, među kojima i Rajka Kozlinu, i izdao im naređenje da se ubiju civili, rečima "ne sme biti preživelih".
Upravo to stoji u danas emitovanom saopštenju Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Prema izdatom naređenju, to je značilo čišćenje sela i ubijanje njegovih stanovnika. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje zašto se na podizanje optužnice čekalo 11 godina protiv ljudi koje je njihov saborac, očevidac i učesnik tog zločina, kao pripadnik iste vojne brigade, pomenuo još 2002. godine na suđenju Slobodanu Miloševiću.
On je imenom i prezimenom pomenuo nadređene koje su izdali naređenje da se selo Trnje očisti i da se niko od civila ne ostavi u životu. Dakle, na suđenju su se čule imena tih ljudi, to su Rajko Kozlina i Pavle Gavrilović, upravo osobe koje, protiv kojih je tužilaštvo podiglo optužnicu. Druga vrsta prigovora se odnosi na to da su optužnicom obuhvaćena samo dva lica, iako prema svim ostalim dokazima, dokumentaciji, svedočenjima vojnika 549. motorizovani u ovoj akciji učestvovalo između 80 i 100 pripadnika 549. motorizovane brigade. Takođe se može prigovoriti i činjenici da u optužnici nema pomena i optužnica nije podneta protiv generala komandanta 549. motorizovane brigade generala Božidara Delića. Naprosto zvuči neverovatno da je jedan oficir direktno podređen generalu Deliću poslušao njegovo naređenje da zauzme selo, a potom samoinicijativno naredio svojim vojnicima da ubijaju žene i decu u tom selu.
On za humanitarno pravo je zbog ovog zločina podnao krivičnu prijavu.
No, krivičnu prijavu protiv generala Božidara Delića i njegovih podređenih vojnika, oficira i podoficira podnijeli krivičnu prijavu još 2008. godine. Iste godine je krivičnu prijavu protiv vojnika i oficira Vojske Jugoslavije za ovaj zločin podnijeli porodice žrtava. Podsjetit ću da je u ovom zločinu ubijeno prema našoj evidenciji 36 civila, među kojima su uglavnom žene, deca i starci, 19 osoba koje su tog dana poslednji put viđene žive, u selu još uvijek se vode kao nestale.
Sa Sandrom Orlović razgovarala je Ljudmila Cvetković. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nastavio je da izvodi svedoke odbrane, svoje bivše saradnike, ali i suđenike za ratne zločine kako bi potvrdili da on nije imao ništa sa tim. Bivši načelnik bezbednosti Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Vujadin Popović, osuđen prvostepeno na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici, dva dana je odbacivao optužbe o organizovanom ubijanju preko 7000 bošnjačkih dečaka i muškaraca, govoreći o tom zločinu kao izolovanim incidentima. Goran Jungwirth.
Potpukovnik VRS-a Popović uporno je poricao zločine za koje je osuđen, tvrdeći kako je u Srebrenici u srpnju 95. godine bio samo puki promatrač. Kako bi pokazao da svjedok ne govori istinu, tužitelj Julija Nichols ga je suočio s niz presuđenih činjenica, presretnutih razgovora oficira VRS-a, izjava insajdera i pokajnika, kao i svjedočenja Srebreničana koji su preživjeli egzekucije. Poput podatka da je Popović osobno vidio tijela ubijenih kod skladišta u Kravici gdje je pogubljeno oko 1000 zarobljenika, kao i da je slušao iz obližnje kafića rafalno pucanje po zarobljenicima u Domu kulture u Pilici gdje ih je ubijeno oko 500. Riječima sudskog prevoditelja.
Vi ste bili tamo cijelo vrijeme dok su oni ubijali tih 500 ljudi. Ako povjerujemo vašoj priči o tome da vi niste imali nikakve veze s time što se dogodilo, što ste pokušali da pokušate spasiti te ljude ako ste tako potpuno nedužni, ako sa svime time niste imali veze? Ništa niste pokušali, zar ne?
Popović je odvratio da nije ništa napravio jer je tamo bio njegov nadređeni pukovnik Ljubiša Beara, koji mu je rekao da su zarobljene bošnjake ubile neke pijane budale.
Nisam pokušao jer u prisustvu pretpostavljeno tu on preuzma odgovornost kompletno. To je trenutak i šoka. I nisam u tom trenutku jednostavno mogao, kad je on tu, da preuzmam neke.
Bearu je, podsjetimo, Haški sud također osudio nepravomoćno na doživotan zatvor zbog srebreničkog genocida, kako bi se pokazalo da je Popović bio kao njegov podređeni aktivni sudionik organizacije ubijanja. Tužitelj Nikol se predočio i presretnuti razgovor u kojem Popović traži dodatnih 500 litara goriva potrebnih da mu nestane posao.
Vi biste tu naftu upotrijebili za transport i ubojstvo muslimana u Pilici i Branjevu. Dovezli biste ih od škole gdje ste vi toga dana bili, priznali ste, do ekonomije na Branjevu da ih tamo ubijete. I za to ste i proglašeni krivi.
Nakon Popovića, kao idući svjedok obrane, više dana će svjedočiti Karadžićev bliski suradnik u vrijeme rata, Momčilo Krajišnik, predsjednik Skupštine bosanskih Srba, koji je već izdržao kaznu od 20 godina zatvora kao član udruženog zločinačkog poduhvata optuženog. Svjestan da će tužiteljstvo u unakrsnom ispitivanju i Krajišnika suočiti s vlastitom ulogom u zločinima, Karadžić je zatražio od sudaca da se svjedoka ne ispituje o njegovim govorima u Skupštini RS na temelju zastupničkog imuniteta, što je za sada odbijeno. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org.
Prvi preliminarni rezultati popisa u Bosni i Hercegovini pokazali su kako od posljednjeg popisa održanog 1991. godine do danas u toj državi živi oko 580.000 stanovnika manje. Istraživali smo šta je uticalo na gubitak stanovništva, te da li je samo rat krivac za promijenjenu demografsku sliku. Dženana Halimović.
Sa oko 3,8 miliona popisanih stanovnika, koliko ih prema prvim zvaničnim procjenama Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ima u zemlji, Bosna i Hercegovina je zabilježila pad od oko 580.000 stanovnika od 1991. godine. Prvi i najvažniji razlog gubitka stanovništva svakako su ratna zbivanja, tokom kojih je prema istraživanjima stradalo između 98 i 105.000 osoba. Posljednjim podatkom raspolaže demografska služba Haškog tužilaštva, glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić.
Bilo bi neumjesno i neodgovorno od bilo koje strane da tvrdi da ima tačan broj žrtava rata, što civilnih, što vojnih. Međutim, važno je da su ovi podaci dostupni javnosti, zato što je ovo od istorijske važnosti ne samo za region bivše Jugoslavije, nego i za međunarodnu pravdu, jer je ovo prvi sud koji koriste demografske podatke u sudskim postupcima kako bi dokazalo određene akcije, to jest aktivnosti i zločine počinjene u toku rata, kao i sam efekt tog rata na demografsku situaciju u zemlji.
Ovi podaci objavljeni na internet stranici tribunala bi trebali pomoći da se realno sagleda stradanje stanovništva. S istim ciljem istraživanje je prije nekoliko godina objavio i Sarajevski istraživačko-dokumentacioni centar, čiji podaci govore o blizu 98.000 žrtava. Jedna od posljedica rata koja je rezultirala smanjenjem broja stanovnika su prinudne migracije, odnosno izbjeglištvo. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, 1,2 miliona stanovnika napustilo je zemlju tokom rata te zatražilo izbjegličku zaštitu u preko stotinu zemalja svijeta. Podaci o tome koliko je bosansko-hercegovačkih građana u inostranstvu variraju u rasponu do miliona. Član glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, Namikale Majstorović.
Mi svi vršimo procjenu. Ovaj popis je bio idealna prilika da dobijemo tačan rezultat. Po procjenama Svjetskog saveza i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice je neki 1.400.000 ljudi vani. Nažalost, kako situacija u ovoj zemlji se ne mijenja, mi smo svjedoci da bi 80% mladih izašlo. Vjerojatno oni nalaze nekog puta i da je vrlo teško utvrditi koliko trenutno građana Bosne i Hercegovine živi van.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine procjenjuje, međutim, da izvan Bosne i Hercegovine danas boravi oko 400.000 osoba. Na pad broja stanovnika nije uticao samo rat, već i posljeratna turbulentna politička i ekonomska situacija. Magister politologije i predavač na Teološkom fakultetu u češkom gradu Olomocu, Adis Šaranović, kaže kako je manjak perspektive u Bosni i Hercegovini razlog zašto on ne razmišlja o povratku. Nije iznenađen činjenicom da Bosna i Hercegovina ima više od pola miliona stanovnika manje nego prije 22 godine.
Moramo da razmišljamo o tome da je rat skoro prije 20 godina završen, što znači da je bilo, mislim, i dovoljno vremena da se oporavimo od ratnih stradanja i da statistički pogledamo kako raste broj stanovnika. Kod nas je taj proces potpuno suprotan, što znači da se mi na taj rat možemo posmatrati kao jedan period koji je trajao određenu dobu i koji je imao posljedice neko vrijeme. Ali ne možemo mi 20 godina poslije rata govoriti bio je rat kod nas i tražiti izgovor za sve što se dešava u zemlji, pa bio je rat. Naravno, bio je rat, mnogi ljudi su otišli, nažalost više od 100.000 ljudi je direktno stradalo u ratnim dejstvima, ali to nije opravdanje zašto sad se ne popravlja slika sa brojem stanovnika u Bosni i Hercegovini. Prije svega socijalna politika i opći pogled na standard stanovništva, što znači da treba da vidimo da se situacija popravlja.
U zemlji koja je 1991. godine bila na nivou srednje razvijene industrijske zemlje sa nacionalnim dohotkom od oko 2000 dolara po glavi stanovnika, danas se jedva preživljava. Oko pola miliona je nezaposlenih, a i oni koji rade često nisu plaćeni.
Bez posla, bez ikakvih sredstava za život, tako da nam je egzistencija totalno ugrožena.
Drže nas kao kerove, kao životinje. Životinje bolje lijegu. Znam ja od čega živim.
Prema podacima Instituta za razvoj mladih, kult od rata do danas iz Bosne i Hercegovine je otišlo skoro 150.000 mladih. Još oko 60% ima želju da ode. Razlozi se kriju i u korupciji pri zapošljavanju, lošem standardu, bez perspektivnosti. Anja Šolak jedna je od takvih.
Zapravo ne želim da ulažem sebe i da se borim se trenjačama i da provlačim slona kroz mišju rupu,
jer to zahtjeva jako puno energije, jako puno vremena, a jako malo rezultata dobijate i jako malo benefita imate od toga. I onda sam jednostavno došla na ideju, na zaključak da bi se moj rad i moj trud puno više cijenio u nekoj drugoj zemlji.
Uz odlazak na broj stanovnika utjecala je činjenica da je prirodni priraštaj u opadanju, te da je stopa nataliteta daleko ispod one kakva je bila 1991. godine. U rasponu od 1996. do 2007. godine stopa prirodnog priraštaja iznosila je 0,1 promil, dok je 1991. godine imao vrijednost od 7,8 promila. Da nije bilo rata, procjene su da bi Bosna i Hercegovina 2001. godine imala više od 4,5 miliona stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dželjana Halimović.
Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa iznosi da je skeptik kada je u pitanju sprovođenje presude Sejdić-Finci. Također je okrivio međunarodnu zajednicu jer, kako je naveo, pravi zastoj Bosne i Hercegovine na njenom putu ka Evropskoj uniji. Radmanović odgovara na pitanje naše Dženane Karabegović.
Gospodine Radmanović, drugi mandat ste u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kako u odnosu na prethodni period cijenite doprinos predsjedništva u ukupnom bosansko-hercegovačkom napretku prema Evropskoj uniji i NATO savezu?
I stav, a i način rada predsjedništva i u prethodnom i u ovom mandatu je potpuno isti kada je u pitanju put prema Evropskoj uniji. Naime, jasno opredjeljenje što je moguće brži put prema Evropskoj uniji. No ne zavisi sve od predsjedništva. Naime, meni se čini lično da pri kraju prvog mandata predsjedništva, početkom 2009. mi smo bili, da tako kažem, na vrhuncu moći. Bio nam je izvještaj novembarski iz 2008. odličan, isti kao crnogorski. Crna Gora je aplicirala za kandidatski status, dobila ga, napredovala, a nama nisu dozvolili da aplicira.
Ko nije dozvolio Bosni i Hercegovini da aplicira?
Voli Ren je rekao, ne možete aplicirati dok OHR sjedi u Bosni i Hercegovini, i mi od tada stagniramo. Ovo što kažem nije odbrana predsjedništva ili nekog drugog organa u Bosni i Hercegovini, nego samo da ukažem na kompleksnost pitanja.
Nebojša Radmanović u razgovoru sa Dženanom Karabegović. Poslušajte od 18.30 u Dokumentima dana ili čitajte na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Iz Sarajeva idemo u Podgoricu. Nekoliko kamiona natovarenih aluminijumom je oko 15 sati izašlo iz kruga kombinata aluminijuma nakon intervencije policije koja je probila blokadu na sporednoj kapiji fabrike. Prethodno je održan sastanak stečajnog upravnika i predsjednika sindikata sa predstavnicima nezadovoljnih penzionera, na kome je dogovoreno da o visini otpremnina sutra razgovaraju sa ministrom ekonomije. Uprkos dogovoru, bivši i sadašnji radnici KAP-a, koji su ispunili uslove za penziju, bili su rešeni da nastave blokadu, ali nakon intervencije policije, baš 6 kamiona s aluminijumom je ipak napustilo fabrički krug. Javlja Esad Krcić.
Iako su se zaricali da neće dozvoliti izlazak kamiona sa aluminijumom, bivši i sadašnji radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma, koji su ispunili uslove za penziju i traže otpremnine, odustali su od blokade nakon pojavljivanja policije.
Radnika je bilo možda oko 40, a policajaca je bilo 10 defendera, pa ne možeš ti...
Kordon.
A otu su kamioni.
Oni su bili korektni, rekli su, mi vas svaćamo.
Ali pa nije, nema, mi smo posjedali, mi nijesmo nikakvo otpor. Mi smo se uvatnili i posjedali. Ne, pa to su oni došli sa štitema, sa svima. E, oni su nas bačali, ufatite i bacite.
Koje
oće, on ne da ispred tebe. Da smo najviši kriminalci, ne bi tako defenderi, takva policija uletjela među nama. Mi smo posjedali, oni su nas tako zgrabili, pa da smo najviši kriminal napravili u ovoj državi, a ne izgradili smo ovaj kap. Nije smo mi ovaj kap uništili, uništio je naš kap menadžment, koji sjedi tamo i dalje se bogati od njega, a ne mi radnici.
Akciji policije koja se odigrala na sporednoj kapi kombinata aluminijuma i čiji je tok za sada poznat samo po svjedočenjima radnika jer se desila na sporednom ulazu, prethodila je dvodnevna drama. Stečajni upravnik kombinata Veselin Perišić i predstavnik državne firme Montenegro Bonus, koje je povjereno upravljanje fabrikom Nebojša Dožić, neprestano su obavještavali javnost o dramatičnoj situaciji koja će, ako radnici ne odustanu od blokade, rezultirati gašenjem ćelija elektrolize, što bi za kap svakako značilo definitivno gašenje zbog veoma skupog procesa ponovnog pokretanja koje bi najvjerojatnije bilo neisplativo. Predstavnik menadžmenta Nebojša Dožić je nakon sastanka sa novinarima rekao da je nezadovoljnim radnicima objasnio jedini mogući put do otpremnina zbog kojih su i blokirali kapije kapa.
Kad se pošalje konačan spisak viška radnika u kombinatu aluminijuma, steci se uslovi da se traži od predstavnika Ministarstva ekonomije ukupna suma novca koja se za to opredijeljena. Spisak je danas stečajni upravnik na predlog menadžmenta KAP-a poslao Ministarstvo ekonomije i organizovan je sastanak sa predstavnicima sindikata kombinata aluminijuma na kojem bi se razgovaralo o tome.
Sat i po prije pada blokade okončan je sastanak stečajnog upravnika Veselina Perišića, nezadovoljnih radnika i predstavnika sindikata KAP-a, nakon čega je novinarima rečeno da je dogovoreno da predstavnici nezadovoljnih radnika sjutra sa predsjednikom sindikata na već dogovorenom sastanku pokušaju sa ministrom ekonomije da se dogovore o visini otpremnina. Iako ni sami nisu u stanju da objasne u čemu je smisao nastavka blokade kad je aluminijum izašao iz kruga i zbog činjenice da će policija, kad to bude bilo potrebno, ponovo doći, radnici kažu da blokada i dalje traje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ne znam da li je Barack Obama znao da američke službe prisluškuju mobilni telefon nemačke kancelarke Angele Merkel, ali se postavlja pitanje smisla takvih aktivnosti ako o tome nije bio obavešten predsjednik Sjedinjenih Država, kazao je za Radio Slobodna Evropa Mark Wolf, glavni američki sudija za distrikt Massachusetts. Pre toga bio je zamjenik američkog državnog tužioca. Sa njim je razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Najprve o aferi prisluškivanja. Evropske zemlje, pre svega Nemačka, optužuju SAD da ih prisluškuju iako su tradicionalni saveznici. Navodi se da se čak prisluškuje i mobilni telefon kancelarke Angele Merkel. Što bi mogli da budu motivi SAD-a da to čine? Bezbednosni razlozi, da saznaju namere drugih zemalja, uključujući i prijateljskih, i time steknu prednost.
Prisluškivanje od strane Nacionalne bezbednosti agencije NSA izaziva kontroverze u SAD. Međutim, američki sudovi nisu uključeni u donošenje odluka da li NSA prisluškuje mobilni telefon kancelarke Merkel. Kao što znate, četvrti amandman na Ustav SAD štiti privatnost američkih građana u zemlji ili inostranstvu, ali se ne odnosi na komunikaciju državljana Nemačke sa drugim Nemcima ili bilo kim u Nemačkoj. Dakle, ovo nije pitanje za sudiju, nego za američku vladu i obaveštajne službe. Stoga se ne postavlja pitanje da li je ta praksa zakonita, već da li je mudra. Smatram da su kontroverze oko očiglednog prisluškivanja telefona Angele Merkel naročito zaoštile to pitanje celishodnosti, a ne zakonitosti ili tehničke mogućnosti da se to čini.
Da li je predsjednik Obama bio obavešten o ovim aktivnostima?
To je dobro pitanje. Prema nekim indikacijama, on nije znao za to. Međutim, da sam ja predsjednik SAD i da me nisu informisali o takvim aktivnostima, ja bih postavio pitanje zašto me nisu obavestili. Ako se informacije o prisluškivanju šefa strane vlade ne dostavljaju predsjedniku, onda se nameće pitanje svrhe takve aktivnosti.
Zbog afere Watergate pre 4 decenije predsjednik Nixon je podneo ostavku. Očigledno je da se niko iz sadašnjeg američkog establishmenta neće povući zbog afere prisluškivanja i da u tom smislu ne postoji veliki pritisak javnosti kao u slučaju Watergate. Da li to znači da su se SAD značajno promijenile nakon terorističkih napada 11. septembra i da je građanima sve važnija bezbednost?
Želim da ukažem dve stvari. Prvo, afera Watergate, u čijem procesuiranju sam učestvovao kao službenik Ministarstva pravde, suštinski se razlikuje od sadašnje situacije. Tada su postojali neoborivi dokazi da su predsjednik Nixon i njegovi saradnici počinili krivično delo. Sada nema nikakvih indicija da je predsjednik Obama prekršio zakon i stoga se ne može govoriti o njegovom opozivu. Drugo, mnogo toga se promijenilo u SAD nakon 11. septembra 2001. godine. Tada smo prvi put napadnuti na našoj teritoriji, ako izuzmemo Pearl Harbor u Drugom svjetskom ratu. Mnogi ljudi su spremni da se odreknu dela svoje privatnosti i sloboda shvaćenih u tradicionalnom smislu u zamjenu za bezbednost. Teško je reći u kojoj su meri opravdana sva današnja ograničavanja slobode i privatnosti, jer se pretnje po nacionalnu bezbednost ne mogu uvijek u potpunosti objašnjavati u javnosti.
Sa Markom Wolfom razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 6. novembar. U studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer slede dokumenti dana.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama jer ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. A o njima Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, govori o tome da li je prošlo vreme u kome se Bosna plašila zbližavanja Srbije i Hrvatske.
Čini mi se da jeste. I mi iz Bosne i Hercegovine smo doprinijeli tim dobrim odnosima u regionu.
Ali zbog čega se svi ti susreti svedu samo na puki protokol?
Zavisi od nadležnosti. Najviše su sastajali, da tako kažem, probili led predsjednici. Ali susreti izvršnih organa vlasti koji se sve češće dešavaju donijeći rješenja ovih drugih pitanja.
Još jednom ćemo analizirati srpsko-kosovske relacije i pored toga što je smanjena siva zona trgovine nakon primjene sporazuma o integrisanim graničnim prelazima, još ima dosta prostora za bogaćenje pojedinaca kojima ide u prilog status quo na severu Kosova, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
I mislim da bi to moglo dati odgovor na pitanje kome je bilo u interesu da u nedjelju sprovede i realizuje antiizbornu kampanju na severu. Ko je imao najveći interes zapravo da se ti izbori tamo ne održe i da se ovo uvede neke, sve ovo da se uvede u regularne tokove.
Prštalo je u Saboru Hrvatske, a tokom rasprave o tome da li bi trebalo raspisati referendum da se i u Ustavu precizira da je brak zajednice isključivo za osobe različitog pola. Za socijaldemokrate posredi je ništa drugo nego homofobna inicijativa, pa je stoga izlažu ruglo. Marin Jurijević.
Predložite da se mora medicinski utvrditi svi koji su u braku, neka donesu certifikati da su muškarac, odnosno žena. Da ne bi bilo tu neke zabune, pa da ispade da ste bili vi ili ja oženjeni sa možda istim spolom.
Beležimo još, u pokušaju da poprave sobstveni položaj, istovremeno spašavaju ono što je od kulture u Srbiji ostalo. Povešćemo vas na Beogradski Bund festival klasične muzike, isprovociran žalosnim stanjem koje opisuje flautista Ljubiša Jovanović.
Mi smo u situaciji da ili želimo da sviramo besplatno, što je apsurd, ili jednostavno koncerata nema.
Ponižavajuće za umetnike, ali pre svega za jednu kulturu. Poslušajte priču o tome u završnici dokumenata dana koji slede.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao je da je skeptik kada je u pitanju sprovođenje presude Sejdić Finci. Također je okrivio međunarodnu zajednicu jer, kako je naveo, pravi zastoj Bosne i Hercegovine na njenom putu ka Evropskoj uniji. Radmanović tvrdi da mu je bivši evropski komesar za proširenje Oli Rehn rekao da Bosna i Hercegovina neće moći da aplicira sve dok ima visokog predstavnika. Istovremeno član kolektivnog šefa države naglasio da je saradnja u regiji dobra, ali da treba rešavati konkretna pitanja, a ne da se susreti na najvišem nivou svode isključivo na protokol. Sa Radmanovićem je u Sarajevu razgovarala koleginica Dženana Karabegović.
Gospodine Radmanović, drugi mandat ste u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kako u odnosu na prethodni period cijenite doprinos predsjedništva u ukupnom bosansko-hercegovačkom napretku prema Evropskoj uniji i NATO savezu?
I stav, a i način rada predsjedništva i u prethodnom i u ovom mandatu je potpuno isti kada je u pitanju put prema Evropskoj uniji. Naime, jasno opredjeljenje što je moguće brži put prema Evropskoj uniji. No ne zavisi sve od predsjedništva i tu imamo male zastoje. Naime, meni se čini lično da pri kraju prvog mandata predsjedništva, početkom 2009. mi smo bili, da tako kažem, na vrhuncu moći. Bio nam je izvještaj novembarski iz 2008. Odličan, isti kao crnogorski. Crna Gora je aplicirala za kandidatski status, dobila ga, napredovala, drago mi je, čestitamo im, a nama nisu dozvolili da aplicira.
Ko nije dozvolio Bosni i Hercegovini da aplicira?
Oli Rehn je rekao ne možete aplicirati dok OHR sjedi u Bosni i Hercegovini i mi od tada stagniramo. Ovo što kažem nije odbrana predsjedništva ili nekog drugog organa u Bosni i Hercegovini, nego samo da ukažem na kompleksnost pitanja.
Znači li to da je OHR glavni problem u Bosni i Hercegovini zbog kojeg ova zemlja ne može prema Evropskoj uniji?
Pored ove ocjene koje sam spomenuo, ja inače mislim da OHR jeste glavni problem. Nije suverena Bosna i Hercegovina dok ima takvo tijelo koje je iznad legalno izabranih organa, koje je iznad svih ljudi u Bosni i Hercegovini, koji može da donosi zakone. I iz tog ugla kad se gleda, onda ovaj zastoj prema Evropskoj uniji razumljiv. Međutim, ima tu i naših propusta. Ja mislim da smo sada negdje blizu rješenja pitanja državne i vojne imovine, što su posljednji uslovi za odlazak OHR. Ako, naravno, oni iz Vijeća za implementaciju mira budu htjeli da odu.
Jedna od glavnih prepreka ulaska od Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji je famozna presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. 4 godine će se sad navršiti, a da Bosna i Hercegovina je nije provela. Kako gledate na mogućnost mogućnost skorog rješenja i na sve češće cinične zamjene teza da se umjesto slučaj Sejdić-Finci govori o slučaju Komšić.
Ja sam inače optimista. Međutim, kada je u pitanju u ovom momentu rješenje pitanja Sejdić-Finci, moram reći da sam skeptik. Čini mi se da su političari uz lošu asistenciju međunarodnih političara došli do jedne granice u kojoj ne mogu dalje.
Koliko će još vremena trebati da se to pitanje riješi? Hoće li dovedeni biti u pitanje izbori naredne godine?
Niko vam neće moći tačno odgovoriti koliko će trebati vremena. Kad pitate direktne aktere, oni će vam reći da su se izmorili, da su napravili više varijanti razno razni. Svi misle da su popuštali drugima, ali rješenja nema. Ali ja mislim da to ne može i ne smije ugroziti izbore.
Uprkos tome što se nacionalne manjine neće moći kandidovati za člana predsjedništva, odnosno Dom naroda državnog parlamenta.
Možda će i moći. Ima još vremena da se to ispravi. Sada nam je samo rok za izmjenu Ustava zbog aplikacije za Europsku uniju.
Gospodine Radmanović, nedavno ste izjavili kako niste sigurni da i kada Bosna i Hercegovina bi provela presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, da bi Evropljani dozvolili njeno približavanje Europskoj zajednici. Šta ste pod tim tačno mislili?
Europa nije jasno opredijeljena da se zaokruži sa Zapadnim Balkanom i zbog toga sam ovo uglavnom rekao. Da je obrnuto, mogli bi oni da ubrzaju proces. Ako ga ne ubrzaju, ako mi budemo imali sve uslove kao Hrvatska, to znači da nećemo za 15 godina biti članica Europske unije i to je deprimirajuće za ovaj prostor. Ovdje, po mom viđenju, žive Evropljani.
Ono na čemu nisu na istom nivou ovdašnji građani, bar kad se u pitanju Evropljani, je standard. Građani sve lošije žive. Nevladin sektor tvrdi da ovdašnja vlast skoro pa ništa ne radi. Iako to nije u ingerenciji bosansko-hercegovačkog predsjedništva, kako gledate na taj problem?
Stanje jeste teško i vlast, moram reći, nije pronašla rješenja za to. I mora pronaći za to rješenje. Ali bismo mi morali sa nivoa Bosne i Hercegovine u cjelini političari da obezbedimo političku stabilnost koja znači mogućnost za ulaganje.
Prema vašoj ocjeni, koliko je dobra saradnja u regiji? Čini se da je ona poboljšana, tu prvenstveno mislim na posljednji susret predsjednika Srbije i Hrvatske. Jedna od poruka sa tih susreta je bila da je prošlo vrijeme kada je Bosna trebala da se plaši kada se zbliže zvanični Zagreb i Beograd. Je li ova ocjena istinita?
Čini mi se da jeste. I mi iz Bosne i Hercegovine smo doprinijeli tim dobrim odnosima u regionu. I ja pripadam onima koji misle da je neophodno da odnosi budu na najvišem nivou sa susjedima.
Ali zbog čega se svi ti susreti svedu samo na puki protokol? Mnogo je otvorenih pitanja od granica, privrede, ekonomije. Zašto se ta pitanja ne rješavaju?
Zavisi od nadležnosti. Najviše su sastajali, da tako kažem, probili led predsjednici. Ali susreti izvršnih organa vlasti koji se sve češće dešavaju donijeći rješenja ovih drugih pitanja o kojima govorim. Ja pripadam onima, ima dosta u regionu koji kažu izvadimo sve na stol. Mislim da je to put i da se na tome radi. Očekuju se već u ovom mjesecu sastanak vlade Srbije i savjeta ministara Bosne i Hercegovine. To je krupan korak naprijed i to će donijeti određene rezultate.
Sa Nebojšom Radmanovićem, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, razgovarala je koleginica Dženana Karabegovića i nastavljamo dokumente dana.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Dodela dozvola za rad bosansko-hercegovačkih firmi u Njemačkoj posvađala je Spoljno-trgovinsku komoru Bosne i Hercegovine i Privrednu komoru Federacije BiH. Ovih dana pljušte optužbe o korupciji i nezakonitoj dodeli više dozvola nego što je propisano. Spoljno-trgovinska komora, koja je po novim pravilima samo posmatrač u celom slučaju, iznela je optužbe na račun Privredne komore Federacije da rade netransparentno i da dodeljuju više dozvola nego što im je namijenjeno, dok su Privrednu komoru Republike Srpske pohvalili. Iz Privredne komore Federacije BiH negiraju ove navode. Mirna Sadiković prenosi.
Detašmanska godina počela je 1. oktobra, što znači da je do tada trebalo biti dodijeljeno 2000 dozvola za rad BiH firmi u Njemačkoj, 1300 u Federaciji i 700 u Republici Srpskoj. Budući da firme imaju oko 100 radnika, više od 20.000 radnika već je trebalo biti raspoređeno u toj zemlji, mahom na gradilištima. No, na adresu Vanjsko-trgovinske komore, koja nadzire dodjelu dozvola, stiglo je mnoštvo pritužbi firmi u Federaciji da je proces dodjele bio netransparentan, te da nisu javno objavljeni ni kriteriji za dodjelu dozvola. Što, kako kaže Velibor Peolić, generalni sekretar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, dovodi u sumnju cijeli proces.
Privredna komora Federacije nekorektnim radom proteklih par godina, znači to je zapisnički konstatovano na sjednici našeg ministarstva, odnosno države Bosne i Hercegovine, mešovite komisije i predstavnika Njemačke, gdje je konkretno utvrđeno pogrešno postupanje u raspodjeli 2/3. Komisiju koju je formirao ministar Šarović početkom ove godine sa ciljem da se naprosto vratimo u taj dozvoljeni kontingent je opet potvrdila nepostupanje po instrukciji koja je bila i prethodne godine, Privredna komora Federacije dovela bila taj postupak u jedan nivo koji je, da kažem, ugrožavao sam sporazum.
Dozvole za rad u Njemačkoj dijele se svake godine po principu trećina za firme u Republici Srpskoj i dvije trećine u Federaciji. No Privredna komora Federacije je, prema riječima Ivana Mandića, zamjenika generalnog sekretara Vanjsko-trgovinske komore, više puta, pa i početkom ove godine, dodijelila više dozvola nego što joj pripada. Tako je ove godine od 1300 predviđenih izdala 1905 dozvola i skoro ispunila kvotu za cijelu državu.
Znači da je Hidrogradnja dobila 5 detašmana, a trebala je završiti poslove u Njemačkoj, da ne bi vratili ljude, da ne bi izgubili dobit, tražili su dodatnu suglasnost za par detašmana. Znači preko odobrenja koje je dobilo od komisije. Još par firmi koje su radili, izvodili svoje radove u Njemačkoj. Tom podjelom na početku godine je napravljena greška, kardinalna greška na koju smo mi upozoravali. Znači ja sam uputio 2 puta pismo ministru Šaroviću na lošu raspodjelu detašmana i na provođenje detašmanske politike.
Ado Rapo, potpredsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, pa kaže da je proces dodjele dozvola bio transparentan, te da tvrdnje kako je u Republici Srpskoj proteklo sve bez problema ne stoje.
To je jedan, onako da ne kažem, politički pamflet, vrlo glupa izjava, po mojoj procjeni to uopšte nije tačno. Mi smo transparentnije radili. Uđite u suštini, mislim, obrade predmeta, vidjet ćete da smo mi i vrednovali, mislim, određene kriterije koje je propisano instrukcijom.
Izdavanje većeg broja dozvola nego što je njemačka vlada propisala može koštati i jedne i druge, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori, jer će naredne godine biti umanjen broj dozvola za izdavanje, a ugled firmi iz Bosne i Hercegovine narušen. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić pak kaže kako očekuje da eventualne posljedice nepravilnosti u Federaciji neće uticati na izdavanje dozvola u Republici Srpskoj.
To nema negativnog utjecaja za Republiku Srpsku, jer će se onoliko koliko se oni prekršili, toliko će biti oduzeto od njihove kvote, a preduzeća Republike Srpske će dobiti onoliko koliko im pripada u toj raspodjeli. Jer naša preduzeća nemaju takvih problema i mi vodimo računa u Privrednoj komori da nema ni jedne primjedbe, i to je i dosadašnja praksa pokazala da funkcionišemo u tom pogledu gotovo savršeno.
U Vanjsko-trgovinskoj komori priznaju da se ovaj problem vuče proteklih 10 godina, a bivši predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Ismet Kumalić objašnjava zbog čega je problem teško raspetljati.
Negdje oko 1.200.000 maraka otprilike upućuje da su to u najmanju ruku korupcija koja se vrti na godišnjem nivou oko detašmana.
Iz Vanjsko-trgovinske komore kažu i kako imaju informacije da iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zovu i urgiraju za dodjelu dozvola određenim kompanijama. Ipak smatraju da ovaj problem mogu raspetljati jedino privrednici koji su u ovoj priči na gubitku, jer oni plaćaju dozvole, a ukoliko ih ne dobiju mogu pretrpjeti velike gubitke zbog prekinutog ili otkazanog sklopljenog posla u Njemačkoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Novosadski centar za regionalizam predstavio je javnosti svoje istraživanje o tome kako je primjena briselskog sporazuma, posebno dela o integrisanom upravljanju graničnim prelazima, uticala na promet ljudi i roba između Srbije i Kosova. Koliko je smanjena siva zona trgovine kojom je u prošlosti znatno oštećen budžet Srbije, a obogatili se pojedinci. Autori istraživanja skreću pažnju da podaci o tome ko se još uvijek na severu Kosova bogati na račun budžeta, koristeći pravni vakum, otkrivaju i kome je u interesu bilo da ne uspeju nedeljni lokalni izbori. Anketni odbor Skupštine Srbije, koji je ispitivao oblike ilegalne trgovine sa Kosovom, o tome je trebalo pre izbora da bi obavesti javnost, ali to nije učinio. Prilog Branke Mihajlović.
Pre primjene briselskog sporazuma, oko 40% trgovine između Kosova i Srbije nalazilo se u takozvanoj sivoj zoni, što znači da između te dve teritorije postoji bratstvo i jedinstvo u kriminalu, ukazao je Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Jedan od problema je što još nije suspendovana uredba iz 2006. godine o oslobađanju značajnog broja roba od plaćanja PDV-a. I to otvara i dalje priliku za sivu ekonomiju i za bogaćenje pojedinaca na račun državnog budžeta, i mislim da bi to moglo dati odgovor na pitanje kome je bilo u interesu da u nedjelju sprovede i realizuje antiizbornu kampanju na Sebru, koje ima najveći interes zapravo da se ti izbori tamo ne održe i da se ovo uvede u neke, sve ovo da se uvede u regularne tokove, umjesto sadašnjeg vakuma, pravnog vakuma koji zapravo tamo postoji.
Vlast je saučesnik u svemu što se dešavalo na Kosovu i to je razlog zašto anketni odbor Skupštine Srbije nije pre izbora objavio izveštaj o zloupotrebi budžetskih sredstava, jer bi to otkrilo čiji je interes status quo, rekao je Aleksandar Popov. Popov se dalje osvrnuo na razgovor njegovog tima sa poslovnim ljudima na severu Kosova.
Taj razgovor sa privrednicima sa severa Kosova je protekao u jednoj izuzetno neugodnoj atmosferi, jer su nas popitivali ko smo, šta smo, za koga radimo i tako dalje. Ja bih volio da više ljudi znaju situaciju, jer ako odete u Severnu Mitrovicu, koja je otprilike veličine jednog kvarta u Novom Sadu ili u Beogradu, sasvim sa jednom, to vidi se da je to jedan veliki butik zapravo. To je onda jedno veliko područje za sivu ekonomiju.
Popov kaže da je utvrđeno da je primjena Briselskog sporazuma doprinjela da se smanji siva zona, ali je izazvalo i značajne kontraefekte.
Jedna od najznačajnijih tu barijera i prepreka je uvođenje obaveznog osiguranja vozila koje je izuzetno skupo, posebno za kamione koji nose robe, i to je dovelo do toga da umjesto da se uvede prava sloboda kretanja, ono je zapravo smanjilo promet u jednom trenutku i roba i ljudi između Srbije i Kosova.
Jedan od istraživača Centra za regionalizam Predrag Bjelić dalje nabraja necarinske barijere.
Neefikasnost rada carine, to uglavnom sa ove kosovske strane, visoke troškove osiguranja koje se plaćaju po komercijalnom vozilu, visoke troškove carinskog terminala, što je veoma skupo i ispada da su to, da kažemo, najviši troškovi u čitavoj Evropi i tako dalje. I da nema ovih prepreka, ja verujem da bi plasman tih naših proizvoda na ovo tržište bio još značajniji, pošto je to tržište na koje je naviknuto na ove proizvode, posebno prehrambene, ti proizvodi su još uvek konkurentni, ali pitanje je šta će se desiti, da li se to može tržište okrenuti sa nabavci na neku drugu stranu.
Kosovsko-srpsku granicu prelazi dnevno sa obe strane gotovo 9000 ljudi. Dupliran je broj onih koji uzimaju dokumenata izdata od strane kosovskih institucija. Međutim, istraživači Centra za regionalizam skrenuli su pažnju na jedan problem u vezi sa uvođenjem kosovskih tablica sa različitim oznakama. Miroslava Jelačić.
Postojile su određene indicije da se pripadnicima srpske zajednice su izdavane tablice koje su imale određenu kombinaciju slova, najčešće BG ili neku sličnu kombinaciju, koja bi u svakom slučaju mogla da obezbedi da se prepoznaju vozila čije su vlasnici Srbi. Ovakve tvrdnje naravno nikada nisu dokazane, odnosno nadležne kosovske institucije su često i čvrsto negirale ovakve navode. Ono što predstavlja zanimljiv fenomen jeste sposobnost nadležnih kosovskih institucija da dostave podatke o imaocima RKS i KS tablicama, shodno etničkom, to jest nacionalnom poreklu imaoca. Mišljenja autora ovog izveštaja jeste da je zabrinjavajuća činjenica da kosovska policija posjeduje evidencije o imaocima RKS tablica shodno njihovom etničkom poreklu, jer neminovno se otvara pitanje dostupnosti takvih baza podataka, njihove svrhe i razloga korišćenja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Praštalo je u Hrvatskom saboru, gde se raspravljalo o raspisivanju referenduma o unošenju ustav definicije braka kao zajednice muškarca i žene, i to isključivo njih. Rasprava je iskorišćena za žestoka međustranačka prepucavanja, a nema znakova da su vladajući poslanici usvojili upozorenje Ustavnog suda da im je ovakva odluka o raspisivanju referenduma neustavna. Pripremio je Nizebić.
Manipulacija, difamiranje, prljavi pokret, uvredljivi izrazi prštali su danas sa saborske govornice u raspravi o prijedlogu da se referendum o braku raspiše za 1. prosinca. Inicijativa U ime obitelji bliska katoličkoj crkvi sakupila je 750.000 potpisa sa prijedlogom da se i u Ustav unese formulacija koja je još iz socijalizma u obiteljskom zakonu, da je brak životna zajednica žene i muškarca. U ime HDZ-a Željko Rainer.
HDZ podržava unošenje takve odredbe u Ustav, jer bi se time postigla dodatna sigurnost da brak pripada samo ženi i muškarcu, jer to jest njegov smisao, ne uskraćujući time nikakva ljudska prava bilo kome.
Iako ni oni ne žele izjednačiti heteroseksualnu i homoseksualnu zajednicu, socijaldemokrati tvrde da je ova inicijativa homofobna, da će oni glasati protiv promjene Ustava i da se Ustav želi uvesti na jednakost među građanima. Marin Jurjević želi HDZ-ov argument dovesti do apsurda.
Kao konsekvenca te konstatacije ko će ući u Ustav, predložite da se mora medicinski utvrditi svi koji su u braku, neka donesu certifikati da su muškarac, odnosno žena. Da ne bi bilo tu neke zabune, pa da ispade da ste bili vi ili ja oženjeni sa možda istim spolom. Kako meni, tako i vama nek se utvrdi spol kao i našim partnerima, da bi vidjeli kakva je ta hormonska vaga, kako radi, ko ima koliko hormona. Dajte, budite dosljedni jedan put.
Bravo.
Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci još je žešće u napadu na referendumsku inicijativu i HDZ. Igor Kolman.
Motivacija za cijelu ovu priču je jedan politički obračun koji zapravo veze sa temom o kojoj raspravljamo nema. A onda drugi element u govoru kolege Reinera je čista manipulacija s kojom je ovaj, reći ću i to, prljavi pokret od početka nastupa, a to je da se radi o ugrožavanju pod navodnicima tradicionalne obitelji, braka muškarca i žene, koji nikada, ni na koji način nisu bili ugroženi.
Vladajuća većina ima dovoljno glasova da u petak izglasa ovu odluku. Ustavni sud je upozorio da im je prijedlog odluke neustavan, jer u njemu kažu da će nakon referendumske odluke o njoj još jednom raspravljati i odlučivati Sabor, što je suprotno samoj ideji referenduma. Na to je vladajuće još jednom upozorio HDZ-ov Vladimir Šeks.
Zanemarujete da je svih 13 šefova katedri ustavnog prava Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Ustavni sud k tome još nedvosmisleno i jasno potvrdio da pozitivni glas za promjenu po referendumskom pitanju, da je na taj način trenutačno izvršena promjena Ustava. Dakle, vi i vaše stajalište nasuprot stajališta svih ustavnopravnih stručnjaka, nasuprot Ustavnog suda.
Vladajuća koalicija do sada nije pokazala da to neustavno rješenje planira izmijeniti, pa neki upozoravaju da bi nakon raspisivanja referenduma Ustavni sud mogao suspendirati njegovo održavanje. Opozicija kaže da to vladajući rade namjerno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Republički fond za zdravstveno osiguranje predložio osnivanje posebne fondacije u Srbiji koja bi prikupljala novac za lečenje u inostranstvu kako bi trošenje sredstava donatora bilo transparentno. Ova inicijativa usledila je nakon što su se u delu javnosti pojavile sumnje koje su mnoge šokirale da je zloupotrebljen novac iz nekih od brojnih humanitarnih akcija. Iz Beograda javlja Zoran Glavonjić.
Često jedini put ka intervencijama u Beču ili Houstonu su apeli roditelja preko medija i društvenih mreža da se prikupi novac za lečenje njihove dece, a nakon nebrojanih akcija uz pomoć udruženja ili nevladinih organizacija došla su i pitanja da li su u nekim slučajevima bolesni iskorišćeni kako bi se zaradile pare. Momčilo Babić, direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će ta institucija, kako bi se u budućnosti izbjegla mogućnost zloupotrebe, predložiti da se ove aktivnosti regulišu zakonom.
Svaka marketinška agencija danas može da pokrene pitanje prikupljanja sredstava i da to proglasi lečenjem bolesti. Niko neće ući u kontrolu toga, sem kad se dogodi neka apsolutno incidentna situacija. Naša ideja je da se u buduće napravi posebna fondacija ili budžetski fond.
Nova organizacija ne može biti u sastavu državnog fonda, ali su u toj instituciji izrazili spremnost da ju pruže logističku pomoć, da daju prostorije i tehnička sredstva, a predložili su i radni naziv novog dobrotvornog fonda Zdravlje za sve, sve za zdravlje. Emina Vudrag, čija devetogodišnja ćerka čeka pomoć za tretman matičnim ćelijama na klinici u Austriji, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi najbolje za sve bilo da se jasnim propisima uredi prikupljanje humanitarne pomoći.
Znate šta, mislim, kad počne ovako prozivka i ovako javno dešavanje po pitanju toga, onda ugrožavate, nebitno da li sad skupljanje para za moje dete ili za masu bolesne dece. Mi dobro znamo za koga skupljamo i za čega i prosto podlačim da te pare ne bi smele da budu upućene na nijednu drugu stranu. To su humanitarne akcije koje sad mi organizujemo i mi iskreno rečeno na svakakve načine skupljamo i onda je to malo onako i teško i mučno za sve nas.
Jedan tretman matičnim ćelijama košta oko 10.000 evra, što je za najveći broj roditelja obolele dece suma koju ne mogu da uštede ni za nekoliko godina, zbog čega još zavise od dobre volje onih koji imaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nezadovoljstvo zbog stanja u kulturi pretočeno u melodiju. Dok kultura u Srbiji prolazi kroz po mnogima jedan od težih perioda koji je obeležen deficitom sredstava, ali i kreativnosti, pojedinci su rešili da nezadovoljstvo zbog takvog stanja pretoče u melodiju. Pod sloganom Samoodbrana umetnosti. U Beogradu se održava festival klasične muzike nazvan Bunt, koji je sebi za cilj zacrtao da ukaže nadležnima na težak položaj ovog segmenta kulture u Srbiji. Okupljeni su tu umetnici iz Srbije, ali i regije. Dušan Komačević i Ljudmila Cvetković beleže.
Iza akronima Bunt krije se Beogradsko udruženje neposlušnih talenata, koje je oformljeno kao reakcija na svakodnevicu u kojoj se iz budžeta države za kulturu izdvaja manje od 1% sredstava, kažu organizatori. Iako postoji veliki broj talentovanih muzičara, profesionalnih koncerata klasične muzike skoro da nema. To je bio jedan od razloga za Bunt, kaže flautista i inicijator festivala Ljubiša Jovanović.
Mi imamo samo jednu agenciju, to je Jugokoncert, i taj Jugokoncert je u tolikim dugovima da jednostavno ne postoji mogućnost da organizuju više normalnu sezonu. Institucije kao što su Kolarac više ne dobijaju od Skupštine grada za troškove, za održavanje. I oni su prinuđeni da sale, da dvorane prodaju. I time se gubi taj profesionalni tok i mi smo situaciji da ili želimo da sviramo besplatno, što je apsurd, ili jednostavno koncerata nema. Želili smo da pokažemo šta se zbiva i to time što ćemo ukrstiti sjajne umetnike svih generacija.
Bunt je također i skraćenica koja označava Beogradsku umetničku novu teritoriju, što je idejni okvir festivala koji je otvoren 1. novembra. Stoga publika tokom festivalskih dana ima priliku da čuje koncerte izvođača iz Srbije i regiona. Među njima su operska pevačica Katarina Jovanović i pijanistkinja Rita Kinka, kao i violista iz Zagreba Aleksandar Milošev. U razgovoru za naš radio Milošev ističe da se nada da će ova manifestacija uvesti mlade generacije u svet klasične muzike.
Danas ne samo u Srbiji, nego prisutan je jedan trend koji otežava umetnicima van institucionalna aktivnost. Biti kreativan danas nije lako, iziskuje još veće znanje, volju i ljubav. Sam festival što će postići to da mlade ljude inspirira u stvaralaštvu.
Koncerti i prateći program održavaće se na više lokacije u gradu sve do zatvaranja 8. novembra. Posetioci sa kojima smo razgovarali u Nebojšinoj kuli slažu se da je važno što su mladi muzičari dobili prostor da pokažu svoj talenat pred publikom.
Podržavam iz prostog razloga što generalno mladi su nezainteresovani za takvu vrstu muzike.
Smatram da je mnogo važno za mlade ljude da imaju mogućnosti, jer vidim da je puno mladih umetnika. Mislim da je to izvanredno.
I ovaj način bunta je mnogo primereniji. Prosto je divno.
Sigurno da je veliki podstrek mladim umetnicima i veću motivaciju za rad.
Prvo izdanje festivala organizovano je bez jednog dinara države, no organizatori se nadaju da će bunt donekle uticati na promenu kulturne politike na nivou države, objašnjava Ljubiša Jovanović.
Za početak bih voleo da se godišnji konkursi za projekte kulturne na nivou grada i publike da se odlučuje u ovoj godini za ove sledeću, a ne kao što se zbiva da se predaju septembra dokumenta, a da se odlučuje u martu, aprilu, maju i da praktično to onemogući ceo prvi deo sezone.
Podsjetimo, Ministarstvo kulture i informisanja nedavno je neprijatno iznenadilo javnost odlukom da raskine protokol o saradnji sa 90 kulturnih organizacija okupljenih oko nezavisne kulturne scene Srbije. To se dogodilo pod rukovodstvom Ivana Tasovca, bivšeg direktora Beogradske filharmonije, koji je u nedavnoj rekonstrukciji vlade Srbije imenovan na mesto ministra kulture i informisanja. Samo još da melodije bunta dopru do nadležnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
I bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.